Vítejte u podcastu Tomovy knihy. Čtu knihy, abych pochopil svět, abych pochopil sám sebe a jak ty věci vlastně ve světě a ve společnosti fungují. Každý týden vám přinesu jednu knihu, která bude většinou něco o vědě, psychologii nebo filozofii a z té knihy vám představím několik myšlenek. Nebude to určitě obsáhlý podcast, kde vám řeknu všechno o té knize, spíš něco, co jsem si zapamatoval, co mě zaujalo, co se mohlo použít v praxi a hlavně, abych vás inspiroval k tomu si tu knihu přečíst. Já, když čtu knihy, tak moc nehledám izolované informace o tématu, o kterém jsem ještě nic nevěděl, spíše si buduju vlastně ty znalosti o tom, o čem už něco vím a zajímají mě vztahy mezi těmito věcmi, nějaké procesy, které to ovlivňují, vztahy mezi těmito procesy a jak fungují třeba celé ty systémy. A kniha, o které budu mluvit dneska, se zabývá právě hlavně těmito procesy a vztahy a taky paradigmaty nebo některými hodně obecnými principy, které fungují ať už v neživém světě nebo v živočišné říši nebo mezi lidma a dokonce v lidské společnosti. Jmenuje se Web of Meaning a napsal určitě neznámý autor Jeremy Land. Jeho jméno jsem nikdy neslyšel a na tuhle knihu jsem narazil několikrát, když jsem se toulal po knihkupectví v Londýně před pár měsíci a zaujala mě její obálka, její název, ale přišla mi moc tlustá, moc drahá, ten autor moc neznámý a byla na mě moc taková ezo, protože v podtitulu má něco o hledání smyslu ve starých mýtech a propojování s moderní vědou a říkala jsem si, no to bude nějaký bullshit, který bude vykládat o tom, jak už dávno staří Aztékové věděli nějakou pravdu nebo nějaký takový nesmysly o toltécké moudrosti, jako vykládá Dušek. Ale nakonec jsem si ji koupil a velmi mě překvapila. Musím říct teda příjemně. Chtěl jsem zjistit něco o tom autorovi, abych vám to mohl říct, ale moc jsem o něm nenašel. Ten autor nemá ani svoji stránku na Wikipedii a jediné informace, které o něm jsem našel, jsou přímo na jeho stránce. A píše se tam to, že kolem roku 2000 měl prosperující internetovou firmu, nevíme jakou, a manželku. Firma zkrachovala a manželka vážně onemocněla a on se o ní staral do té doby, než zemřela. Poté, podle svých vlastních slov, se začal vzdělávat a psát. Zajímal se hlavně o kulturní historii světa, protože jeho první kniha se jmenuje Patterning Instinct a je to o tom, že my všichni se snažíme vyhledávat nějaké vzorce toho, jak funguje svět a vytváříme si je a předáváme je z generace na generaci. A hledal tyto vzorce v různých kulturách, v různých starých mýtech, v domorodých pověstech, případně staré filozofii, ať už východní nebo západní. A co je hrozně super, je, že on netvrdí, jako někteří autoři, že všechno už dávno věděli Římané, všechno už dávno věděli Egypťané nebo v Číně na to přišli mnohem dřív než moderní věda. Tohle autor netvrdí, ale snaží se to všechno propojit s moderní vědou a tím, že ani moderní věda nemusí mít odpovědi na všechny otázky, jak si někteří mohou myslet. Proč tomu tak je? Protože i věda se vyvinula v nějakém kontextu a ta věda, které vlastně my říkáme, nebo kterou jako považujeme za tu vědeckou metodu, se vlastně vyvinula v novověku a vycházelo to hlavně ze západní filozofie. A datuje se to vlastně až jako k Platónovi, hodně zjednodušený to teďka bude, jo, historie západní vědecké filozofie v jedné minutě, pozor na to. Takže od Platóna jeho myšlenky přijali křesťané, kteří tu vědu sice blokovali, ale i moderní vlastně osvícenští vědci, nebo osvícenští filozofové jako Descartes, vycházeli hodně z toho křesťanství a netvrdili jako, že Bůh není, protože si to v té době nemohli dovolit, nebo ti, kteří si to dovolili, skončili vlastně docela blbě. Takže se tam objevují i v té moderní jako osvícenské době dva takové jako principy. Nechci říct, že byly jako špatně, jo, to ani autor netvrdí. Ty principy se nazývají dualismus a redukcionismus. Co se týká dualismu, tak už vlastně Platón tvrdil, že existuje nějaká dokonalá duše a nedokonalý svět. v naší nebo dokonalý svět ideí a nedokonalý svět toho, co je na, vlastně na naší zemi. Stejně tak duše je to něco, to je to racionálního, to jsem já, a tělo máme vlastně jako mechanismus, jenom takhle mechanicky se vnímalo to tělo. A tenhle dualismus se pořád vlastně objevuje i v dnešní době, ačkoliv už ne tak často, ale i současní vlastně spisovatelé nebo intelektuálové tvrdí to nebo přemýšlí o tom, jaká bude budoucnost člověka. A budeme se zdokonalovat to tělo nebo budeme ho léčit, a co když to tělo už bude tak staré nebo už prostě všechny léčebné metody selžou, že budeme potřebovat tělo nahradit strojem. Tak prostě uploadujeme svoji duši do, nebo svoji vlastně vědomí uploadujeme do stroje a prý to budeme pořád my, což je vlastně úplná blbost, protože to naše vědomí nemůže fungovat tak jenom izolovaně. Jo, naše vědomí, vůbec to, co jsem já, vzniká až v interakci s naším tělem nebo v interakci dokonce s jinými lidmi a s prostředím, protože bez toho prostředí to nejsme my. Takže dualismus ano, posloužil k něčemu, ale ve své podstatě je vlastně to myšlenka špatná, která se nedává úplný smysl, ale pořád se nám vrací, pořád ji tady máme, pořád dokážeme si říct, to jsem já, racionální člověk, a to jsou, dokážu ovládnout svoje pocity, dokážu ovládnout, dokud, protože ti, kteří vlastně, můžu mít tu vůli, musí mít tu vůli, abych se donutil k něčemu. A pokud vás to téma zajímá, tak moje dvě předchozí epizody tohoto podcastu, epizoda vlastně první o Dopamine Nation a epizoda druhá o knize How Emotions Are Made, tak tam o tom hodně mluvím, že ten dualismus není úplně správný. Druhou věcí je ten redukcionismus. Ten autor příliš nekritizuje, protože redukcionismus je vlastně nějaká metoda toho, jak přemýšlet o věcech, že si je musíme rozdělit na dílčí části, a tím, že si vysvětlíme, jak fungují ty dílčí části, pochopíme, jak funguje celek. A bylo to hrozně užitečné, protože pokud je něco jako člověk, něco jako nějaký složitý jako systém, takový, že vůbec nedokážeme ho nějak uchopit, nedokážeme ho popsat, tak když si to rozdělíme na jednotlivosti, na jednotlivé orgány, na jednotlivé členy společnosti, na jednotlivé individua v té společnosti a vysvětlíme, jak oni fungují, tak premisa toho redukcionismu je taková, že my pak dokážeme říct, rozumíme všem částem, rozumíme i celku. A díky tomu jsme porozuměli spoustě věcí ve vědě, spoustě věcí v naší společnosti. Jenomže to není všechno, protože když se ty věci dávají dohromady, tak vzniká něco nového, něco, když je, říká se tomu vlastně nějaký emergentní princip toho, že při určité složitosti nějakého systému se objevují nové vlastnosti, které by při tom systému, kdyby jsme popisovali jenom ty jednoduché části systému, vůbec neexistovaly. A z těchto dvou premis autor vychází a já jsem vám slíbil na začátku, že budu mluvit o hlavních myšlenkách té knihy a nepopíšu vám celou knihu. Takže první dvě myšlenky, a tím bych to mohl vyčerpat, ale neudělám to, jsou, že dualismus je špatně a redukcionismus není úplný. No ale tímto já skončit nedokážu, protože ta kniha má pak několik kapitol, které na sobě jednotlivě navazují, tak já se vám pokusím říct, jak vlastně ty kapitoly na sebe navazují a co jsou hlavní myšlenky ze všech těch kapitol, a nedokážu tady si náhodně vypíchnout ještě pár hlavních myšlenek, protože by to bylo nepochopitelné, a uvidíme, jestli to bude pochopitelné, když to budu povídat takhle, ale třeba vás to inspiruje k tomu si tu knihu přečíst. Podtitul knihy je Jak integrovat vědu a tradiční moudrost, aby jsme našli naše místo ve vesmíru. OK, to je celkem odvážný počin. Tohle se pokusí zepsat v jedné knize. Autor to pojal tak, že knihu rozdělil na 6 kapitol. Kdo jsem já? Kde jsem já? Co jsem já? Jak bych měl žít? Proč jsem já? A kam směřujeme? Kapitola první, Kdo jsem já, je vlastně úplná kritika dualismu. Ale ještě než autor ten dualismus úplně zatratí, tak My si uvědomujeme, že jsme nějaké vědomé já. Někdo, kdo tady je, kdo má nějaký vědomí, kdo má pocit svobodné vůle. Ale to, co si neuvědomujeme, je to, že to rozhodně není úplné. Už jenom to, že si uvědomujeme nějaké já, nějaké naše vědomí, to je výsledek mnoha procesů a interakce s okolím. Proto autor uzavírá tuto první kapitolu jako to, že naše já je vlastně proces. A to proces interakce s naším tělem a s naším okolím. No a teď jsem to řekl špatně, samozřejmě. Protože si nemůžu pomoct, ale říkám, naše já je proces interakce s naším tělem. Ale kdo je to já? Kdo vlastně interaguje s tím tělem? A o tom jako mluví hodně buddhismus, že když budeme hledat vlastně, kde je to ego, kde je to já, a nebo i moderní věda, kde je ta naše svobodná vůle, tak ji nenajdeme. A stejně tak my nevíme, co je to naše já, ale je to vlastně proces, kde buňky našeho těla spolu komunikují a komunikují jak uvnitř, tak i ven. A to jsme i my. Druhá kapitola se jmenuje Kde jsem já? A je to vlastně o tom, jak ten náš svět funguje a jak vzniká to naše já spolu vlastně s tou interakcí s okolním světem. A autor začíná tak, že popisuje nějaké mýty, které jsou známé jako u všech domorodců na světě, který přisuzují vlastně nějaký duchy našich předků a duchy jako zvířat, kteří mají jako vliv. A tady autor říká, že kdysi se tomu říkalo duchové, ale dnes tomu říkáme geny, protože máme od našich předků vlastně ty geny a ti naši předkové žijí v nás vlastně na základě těchto genů. A takže i pořád říkáte, je takový jako hodně jako ezoterický nebo až náboženský, ale vlastně tvrdí to, že už jenom to, že myslíme na ty zemřelé nebo myslíme vlastně na naše zemřelé předky konkrétně, tak jsou vlastně tady s námi, protože máme nějaké vzpomínky, nějak vlastně nás to jako pořád ovlivňuje, i když tady vlastně už fyzicky jako nejsou, takže vlastně nejenom těmi geny, ale i těmi vzpomínkami na zemřelé a pořád můžou mít nějaký vliv na to, co nám někdy řekli, na to, jak se zachovali, na to, jak nás mohli inspirovat. A autor hodně říká, že pozor na to, jak vlastně inspirujeme ostatní, jak se chováme, protože začínají probíhat i vědecké studie na to, jak máme vliv i na lidi, které nikdy nepotkáme a které jsme nikdy nepotkali. Třeba popisuje tam jeden vlastně takový pokus s kuřáky a je to vlastně, že ať už kouříme nebo nekouříme, tak je velká šance, že ti lidi, nebo je tam, nevím jak velká, ale je tam jako významná statistická šance, že i lidé, kteří jsou kamarádi, kamarádů, našich kamarádů, takže do třech úrovní, že spíše nekouří, nebo spíše kouří, záleží na to, jestli my kouříme. Takže i ty, kteří jsou vlastně nám vzdálení, tak tím, jak se chováme mezi svými kamarády, oni se takhle vlastně chovají mezi svými kamarády a ti ostatní se chovají mezi svými kamarády, tak máme na ně vliv, jo. No a toto zní hrozně složitě, protože jestli má všechno vliv na všechno a my nedokážeme změřit, jak velký, tak si můžeme říct, to nemá smysl nad tím přemýšlet, jo. To jsou takové jako statistické věci a zase něco řeknu, to se bude šířit nějaká myšlenka nebo vůbec nedokážu jako ovlivnit spoustu věcí, ale tady vlastně autor jako kontruje tento názor tím, že začíná mluvit jako o paternech. O paternech, které jsou vlastně stejné, ať už v neživé přírodě, ať už v lidské společnosti a ať už vlastně v životě nebo v jednotlivých buňkách nebo v toku informací a tyto paterny nebo třeba fraktály nebo nějaké principy nebo i nějaké konstanty, které jsou stejné všude okolo, tak to je vlastně něco, co se dá studovat a jedno, jestli studujeme to, jak se chovají mravenci, to, jak se chovají lidi, to, jak se chovají jako buňky a to je pro něj velmi jako důležité studovat vlastně tady tyhle principy, které nám jako ukazují a jak vlastně něco, nějaký systém se může zachovat, ačkoliv třeba tu znalost toho patternu máme třeba úplně z jiného systému a můžeme přenášet tady ty informace nebo tady ty znalosti mezi jednotlivými systémy, které, když bychom si rozdělili na jednotlivosti, tak nemají nic společného, ale tou interakcí si mohou být podobné. A jeden z těchto jako principů nebo patternů, který autor zmiňuje a je můj nejoblíbenější, jsou takzvané falešné dichotomie, že vytváříme rozpory tam, kde vlastně nejsou, že je to buď a nebo, snažíme se vidět černobílý svět a je to třeba spolupráce nebo boj v životě. Někdo bude tvrdit, že kdyby bylo na světě víc spolupráce, bylo by to lepší, kdyby všichni spolupracovali, byl by to takový mírový svět. Někdo tvrdí, že prostě já vím, jak svět funguje, každý sám za sebe a je to boj. A obě strany vlastně mají pravdu, že jenom jako to, jak vznikl sám život, je nějaký boj mezi stálostí a řádem a chaosem. A na rozhraní vlastně toho chaosu a řádu vzniká samotný život. Takže pokud máme v nás nějaké rozepře, pokud se hádáme s kamarády, pokud máme rozepře o různé názory, tak to je vlastně důkaz, že žijeme, že tady ten pattern toho, co je život, je v nás, je v naší společnosti a není to nic špatného, že to tady je. No a co je vlastně ten život? Jo, tak když je to boj mezi chaosem a řádem, nebo co to je? No, takže o tom mluví kapitola, která se jmenuje Co jsem, a autor tam vlastně definuje život, já to zkusím trochu citovat, abych to řekl přesně, do češtiny samozřejmě, že život je vlastně boj proti entropii a je to místo negativní entropie, které zvyšuje entropii všude okolo sebe. No a co je to ta entropie? Já použiju úplně jednoduché vysvětlení, pokud vás to zajímá, tak jako mě, tak si najdete spoustu jako vysvětlení nebo mnohem lepší definice, když si to vygooglujete. Ale entropie je vlastně nějaká míra neuspořádanosti, protože život vlastně vytvořil něco, co je velmi jako nepravděpodobného, aby se stalo náhodně, a život vlastně tvoří uvnitř třeba lidského organismu určitou vlastně větší uspořádanost než v jeho okolí a vylučuje teplo. A to teplo takže vytváří vlastně jako tepelný odpad ze svého těla a to způsobuje vlastně větší míru neuspořádanosti ve svém okolí. Definice života, se kterou tady autor pracuje. A důležité je také vědět to, že všechny ty principy, které platí v přírodě, platí i pro mě, protože já jsem součástí té přírody, já jsem se vyvinul z těch jednotlivých jednodušších organismů a je to vepsané ve mně v našem genetickém kódu. V poslední části knihy autor trošku odbočuje od toho, že popisuje stav věci, ale říká, jak bychom měli žít a co je náš smysl tady. Tady se zabíhá trošku více jako do filozofie, je to více jako názorový. Ne se vším, co tady budu říkat, se určitě ztotožním, ale chci vám to říct, jak to zamýšlí ten autor a je to určitě zajímavý pohled na svět. Takže kapitola Jak mám žít. A to, jak mám žít, Jeremy Lent nazývá fractal flourishing. Nějaké vlastně fraktální skvétání nebo prospívání. A tím myslí to, co je nám všem obecně známé, že v různých vlastně jako přirovnání nebo pořekadel, které říkáme ve zdravém těle, zdravý duch. A tady autor dodává, že ještě ve zdravé společnosti, zdravý duch a zdravé tělo. Že nejenom to, že my budeme se zaměřovat sami na sebe, tak můžeme prospívat, když budeme sportovat, bude nám lépe, když budeme mít vlastně všechno takový ty základní jako potřeby naplněný, můžeme fungovat. Ale pokud tohle všechno máme jako jednotlivci ve společnosti, která je zkažená, nebo v totalitním režimu, tak nikdy nebudeme prospívat tak, jako bychom prospívali ve společnosti, která je funkční. Takže tady je jako důležité, že nejenom ty základní potřeby, jako je třeba pyramida jako potřeb, že bychom měli naplněny a pak se můžeme věnovat těm ostatním, ale i vůbec potřeby nebo funkční společnost je tady od toho, aby umožnila to, že základní lidské potřeby jsou naplněny. A tohle vlastně se promítá do všeho, ať už jako nahoru od člověka ke společnosti nebo dolů z té společnosti ke člověku. Funkční stát zajistí to, že lidé jsou zdravější a když lidé budou dbát víc o sebe, můžou zajistit také funkční stát, protože například nebudou se příliš zadlužovat, budou zdravěji žít, nebudou být jako v nějaké krizi, kde pak musí volit nějaké strany, které jim budou slibovat úplné nesmysly. A tohle všechno je vlastně propojené a není tady úplně jednoduchý jako recept, na to, jak to dělat. Co autor říká, že je jako špatně, nebo to, co není úplně špatně, ale spousta lidí o tom takhle povídá, že si to myslí, a to, že nějaký sociální konstrukty nebo sociální inženýrství jde proti lidské přirozenosti. A tady Jeremy Land jde hodně proti tomu, co je to vlastně ta lidská přirozenost. Protože lidská přirozenost je vytvořená lidmi. A ukazuje to, že kultura vytváří naši morálku, kultura definuje to, co považujeme za přirozené, a my jsme schopni to měnit. Takže není něco takového, co je přirozené, je nám to dané a nic s tím neuděláme, protože lidi vždycky budou jenom krást pro sebe, jenom sobecky myslet. A tohle myšlení vlastně, ano, někteří lidi to tak budou mít, ale nebude to tak vždycky. Nebude tady vždycky většina lidí, který je podle neoliberální ekonomické teorie jenom vlastně racionálním agentem a sobeckost. A hodně tady zaútočil proti principu sobeckého genu, který vlastně popisuje Richard Dawkins ve své knize o evoluci. A protože ten sobecký gen, o kterém mluví Richard Dawkins, byl hodně jako misinterpretován. Jo. Gen může být sobecký, ale spousta se to od těch vlastně od těch 70. let, kdy ta kniha vyšla, tak se ten sobecký gen spíše interpretoval tak, že my všichni máme sobecké geny a proto, když se budeme chovat sobecky, tak je to v naší přirozenosti a nic s tím neuděláme. Ale není to úplně pravda. Další věcí, kterou autor tady kritizuje, je vlastně i kapitalismus. Je to ta neviditelná ruka trhu, protože o trhu se říká, že trh je přirozený, trh je vlastně něco, co má být jako bez přívlastků, že ten tržní kapitalismus je to vlastně nejefektivnější rozdělení zdrojů, vede to k prosperitě, ale trh byl vytvořen také lidmi. Trh vlastně a jeho principy bylo něco, co jsme tady neznali od tisíce let, ale je tady s námi vlastně pár stovek let. A dává tady jako zajímavý příklad toho, že my se bojíme, že tady vznikne nějaká do budoucna umělá inteligence. A ve spoustě knih se píše o tom, že ta umělá inteligence dostane nějaký cíl. A velmi známý příklad je ten, že umělá inteligence má za cíl vyrábět papírové sponky. A podřídí všechno tomu cíli a bude se neustále zdokonalovat a ze všeho bude dělat papírové sponky, až zničí celou planetu. A autor říká, že vlastně my tady takovou umělou inteligenci už dávno máme, a která je hloupá a zároveň prostě nás prostupuje ve všem. A říká to, že ta umělá inteligence je vlastně korporace, protože korporace mají za cíl zvyšovat vlastně majetek akcionářů a dosahovat zisku, a to je všechno. A korporace vznikly v roce, nevím přesně v roce, ale vznikly jako mechanismus na dobývání surovin, například jako z Indie nebo za doby kolonizace, aby to bylo efektivní, aby ti, kteří vlastně do toho vloží peníze, aby se jim nějaké peníze vrátili. A my se teďka divíme, že korporace likvidují naši planetu, ale to je vlastně už ten princip těch korporací, aby co nejefektivněji vlastně přeměňovali zdroje a vytvářeli vlastně tu hodnotu pro ty akcionáře nebo zisk. A proto autor říká, že musíme, aby jsme vůbec chtěli něčeho dosáhnout, tak musíme se zbavit tohoto paradigmatu a toho, že korporace jsou tady jenom pro to vytváření zisku, protože pak jakákoliv snaha o ochranu planety bude úplně zbytečná, protože je tady ta umělá inteligence, kterou jsme si vytvořili. Je to právnická osoba, je to korporace a nemůžeme s tím nic jiného udělat, protože vždycky to bude silnější, protože je to princip, který máme zakořeněný úplně všude a biznis vlastně ovládá to, jak využíváme naše zdroje. A můžeme tomu dávat různé brzdy, různé zpátečky, ale základní paradigma se nemění. No a úplně poslední kapitolou je, proč jsme tady. A to je právě o tom smyslu života. A autor si nemyslí, že smysl života je něco, co si každý musí vymyslet sám, ale je to něco, co je inherentní, co je tady vlastně s námi, jenom to musíme dobře objevit. A z jeho teorie vychází to, že smysl života je propojování věcí, propojování lidí a propojování vůbec těch různých propojení, jo, na mnoha úrovních. A když si najdeme něco, co nám dává smysl, dokážeme si to vlastně propojit s něčím jiným a porozumět tomu a přidat něco svého, tak tím vlastně jsme našli ten smysl naší existence. To je jedna část. A druhá část podle autora je to láska. Láska je o tom nerozumět tomu propojení, ale uvědomovat si, že my jsme spojeni s ostatními lidmi, jsme spojeni s věcmi, jsme spojeni s živou přírodou, jsme spojeni s vesmírem. Tohle zní, já vím, trochu šíleně, ale když se nad tím jako zamyslím, tak je to vlastně hrozně podobné tomu, co říkal Václav Havel. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. A pravda je to porozumění, je to spojování si jednotlivostích věcí do většího smyslu, pochopení těch zákonitostí světa. A láska je uvědomovat si to, že to propojení mezi vším tady existuje a také to, že odpuštění, když někdo nemá pravdu, říkal Václav Havel. A to je celé. A on tomu říká, že to je ta pavučina smyslu. A naším cílem je to vetkat svoje vlákno do této pavučiny smyslu, ať už tím, že budeme tomu rozumět, budeme si hledat vlastně ty jednotlivá propojení, anebo si ty propojení, které můžeme najít nebo vytvořit, zároveň uvědomovat, a to je ta láska, uvědomovat si ty propojení. A úplně se přiznám, že nevím, jestli tohle je ten smysl. Nevím, jestli ten autor má pravdu v tom, že našel tady ten smysl života. Ale jako je to docela jako úctihodné, co dokázal sepsat za pár let, kde vlastně našel tady tu, propojil to s vědou a našel si svůj vlastní smysl života, který on považuje za to, že ho nenašel, ale že ten smysl tady je. A možná bychom měli dělat to stejné, já nevím. Tak co jsme se to vlastně dozvěděli? Já vím, že to bylo docela složitý, ale já se to teďka pokusím sumarizovat v pár větách, ok? Já si myslím, že autor tady vlastně chtěl to, aby si čtenář uvědomil, že určitě není izolovaný člen společnosti, není izolovaný od ostatních lidí, není izolovaný ani od živé a neživé přírody a jeho jakýkoliv čin, ať už je to úplná drobnost nebo něco jako velkého, tak má dopad. Má dopad na to, že vlastně svým činem tady vetká své vlákno do nějaké pavučiny smyslu a pavučiny vlastně celého světa a tím ovlivňuje věci, aniž by něco vlastně zamýšlel ovlivňovat, ale vždycky bude ty věci ovlivňovat. A je důležité si uvědomit to, že tohle je, tohle existuje a jak můžu ovlivňovat ty věci, ať už pozitivně nebo negativně a být si vědom toho, že nejsem tady jenom já sám. A to je asi jako celý, no, takže jako dá se to zhrnout takhle velmi stručně a já teď, když o tom mluvím, jsem zamyšlený, jestli vlastně ta kniha nebyla úplně banální tady v té hlavní myšlence, nebo jestli to, co jsem si já vzal z té knihy, není vlastně úplná banalita, ale musíte si přečíst tu knihu, protože jako jsou tam zajímavé věci o tom jako propojení toho, té staré mytologie a té moderní vědy, které mě jako dříve nenapadly a je to určitě jako něco k zamyšlení, ale není tam v té knize návod, není tam něco, co byste si rozhodně vzali jako hned do svého života, nebo co já bych mohl říct, OK, tohle je super, to jsem si v té knize zapamatoval a takhle budu přemýšlet a takhle budu uvažovat každý den. Spíš to zapůsobilo na moje jako podvědomí, jak já teďka přemýšlím o věcech a možná to zapůsobilo, že to změnilo něco jako 1% mého podvědomí, možná, ale určitě ta kniha měla efekt a je docela složitá o tom mluvit, ale doufám, že jsem vás nalákal nebo aspoň se pokusil vysvětlit, co měl Jeremy Lent na mysli a já vám děkuju za pozornost.